Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə İnsan Haqları Bəyannaməsinin 61-ci il dönümündə Azərbaycan vətəndaşının haqları harda pozulur?
Nə hüququm pozulacaq şey? Oturmuşam ilə gündüzə keçirik də neyə bilək?
Hüququmuz pozulur, əlbəttə ki pozulur. Əlbəttə ki pozulur.
Mən bu vaxtda bir söz deyəm mənə. Bizim haqlarımız yəqin ki pozulmur. Dövlət cəza verməz bizim haqlarımız pozulur.
Nardarandan sonra Gəncədə də elektrik təminatı ilə bağlı problemlər yaranır. Manqolistanla Azərbaycanı nə birləşdirir, nə ayırır? Və İran prezidentinin ağlından şübhə eləməyə başlayıblar. Bütün bunlardan xəbərlərdən sonra danışacaq qarşıdakı kontekstdə. Xəbərlər isə Rövşən Qəmərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan və Ermənistan gələn il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq üçün saziş bağlanması yolu ilə irəliləyirlər. Bunu bildirən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nesterenko deyib ki, iki ölkə arasında danışıqlar gələn ildə indiki sürətlə davam edərsə, biz nizamlanma üçün baza prinsipləri ilə bağlı yekun sazişə və sülh müqaviləsi üçün mətnin hazırlanmasına ümid edə bilərik. Bundan qabaq Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner də demişdi ki, Qarabağ münaqişəsi bir neçə aya həll edilə bilər. Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke Bakıya gəlib, bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. O bildirib ki, Bratke görüşlərə başlamaq üçün Minsk qrupunun Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərinin gəlişini gözləyir. Yuri Merzlyakov və Bernard Fassiyenin Bakıya bu axşam saatlarında gələcəyi gözlənilirdi. Rəsmi görüşlər sabah başlanacaq. Həmsədrlərin Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair Madrid prinsiplərinin həmsədrlər tərəfindən yenilənmiş variantı müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri başa çatıb, o Bakıya qayıdıb. Fransaya səfəri çərçivəsində dekabrın 9-da İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşmüşdü. Görüşdə ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Dövlət başçıları iqtisadi sahədə, energetika və qeyri-neft sektorlarında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Prezident Administrasiyasının bir qrup sabiq əməkdaşının məhkəməsi keçirilir. Bunlar İbrahim Zeynalov, Solmaz Quliyeva, Sədaqət Zərbəliyeva, Rafiq Məhərrəmov, Buzovna Bələdiyyəsinin üzvləri Ağabəy Yunisov, Qüdrət Baloğlanov və Ağamayıl Ağamaliyevdir. Onlar küllü miqdarda rüşvət almaqda, vəzifə saxtakarlığında, rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqda, küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə təqsirləndirilirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılmış istintaq yolu ilə müəyyən olunub ki, bu şəxslər Bakının Buzovna, Qala və digər qəsəbələrində saxta yolla torpaq sahələri ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerika Prezidenti Barack Obamaya Nobel Sülh Mükafatı təqdim edilib. Təqdimat mərasimi Norveçin paytaxtı Oslo'da keçirilib.
I have no doubt that there are others who
Şübhəsiz ki, Nobel sülh mükafatını almağa məndən daha layiqli namizədlər ola bilər. Əsas məsələ mənim qənaətimcə təkcə Amerika üçün yox, bütün dünyada sülh və təhlükəsizlik üçün mühüm olan yolla getməkdə davam eləməkdir.
Not only important for America, but important for lasting peace and security in the world.
Nobel Komitəsi ona mükafatı verərkən bunu belə əsaslandırıb. Beynəlxalq diplomatiya və xalqlar arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün böyük səylərinə görə. Amma bəziləri keçən həftə Obamanın Əfqanistana əlavə olaraq 30 min qoşun göndərmək haqqında qərar qəbul etməsini Nobel Sülh Mükafatı laureatına yaraşmayan hərəkət kimi qiymətləndiriblər. Türkiyənin Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, ölkənin şərqində polislə yüzlərlə kürd arasında toqquşma olub. Axır həftələrdə kürd gənclər küçə nümayişləri keçirib, PKK lideri Ocalanın həbsxanada saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirlər. Nümayişçilər polisə daş yandırıcı maddə atıblar, polis isə göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Az öncə eşitdiyiniz kimidir. Pekdə, Türksatda və Hotbird Peklərində, Qısa Dalğada və İnternetdə Azadlıq Radiosu Az ünvanında bu proqramı dinləyə bilərsiniz. Bilirsiniz, mənim İlkin Məmmədov və bugün dekabrın 10-u bütün dünyada insan haqları günüdür. 61 il əvvəl 1948-ci il dekabrın 10-unda BMT-nin insan haqları bəyannaməsi qəbul edilmişdi. Parisdə Baş Assambleyanın iclasında səs verməyə çıxarılanda o zaman 48 ölkə bu sənədin lehinə, Sovet blokunda olan 9 ölkə isə bir tərəf qalmışdı və əleyhinə səs verən olmamışdı. 61 əvvəlki hadisələr öz yerində bu haqda Azadlıq Radiosunun internet ünvanında video reportajlarla tanış ola bilərsiniz. O vaxt bunlar necə qarşılanmışdı. Amma bugün Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının hesabatlarında insan haqlarının pozulduğu bildirilən ölkələrin arasında Azərbaycan da yer alır və hesabatlara görə Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarını müxtəlif səviyyələrdə pozur. İnsanların həm siyasi, həm iqtisadi haqları ilə bağlı problemlər yaşanır, jurnalistlərin, siyasilərin həbsi isə vəziyyəti ildən ilə çətinləşdirir. Bunlar beynəlxalq təşkilatların dedikləridir, kənardan görünənlərdir. Bəs sıravi Azərbaycanlar özləri nə deyir? Haqqınız ən çox hansı sahələrdə pozulur sualının cavabında? Aygün Muradxanlı bu suala cavab öyrənib.
Sizin hansı hüquqlarınız pozulur Azərbaycanda?
Nə hüququm pozulacaq şey? Oturum şəhələ, gündüdə keçirik, deneyim mən ki.
Hüququmuz pozulur, əlbədə ki pozulur. Nə deyim, xəstə adamam, dərman ala bilmirəm heç, pulum çatın dərman. Od qiyməti nədir dərmanlar? Heç heç baxmır, heç eləmir.
Tələbələrin hüquqları pozulur, polis işçiləri hüquqlarımızı pozulur, ən çox da müəllimlər tərəfindən pozulur.
Sizin Azərbaycanda haqlarınız qorunur, yoxsa pozulur?
Əmir veriblər, 62-dən o yana qovurlar işdə. İşsiz qalmışıq qovurlar, indi də 120 maaş pensiya, necə yaşayam? Yaşamaq mümkündür. 50 il mən işləmişəm, 65 yaşımda. Yaxşı, mən necə acınla ölüm? Necə yaşayayım? 122, indi olub 130. 130-da yaşamaq olar. Yoldaşım 35-40 ilin müəlliməsi, 75 maaş.
Əlbəttə ki, pozulur. Azərbaycan televiziyasına prikazla üçüncü işçisi olmuşam. 40 ildə orada işləmişəm. Sonra indi də işləmirəm. Pensiyayla dolanmaq olmur. Səhiyyənin adını keçməyindir, biabırçıldır. Skor pomuş çağırsa evvə, gedəndə bəli, şoförə pul verməlisən, həkimə də pul verməlisən.
Hamı öz üçün tez görmək üçün məcburdur kimə sörmət eləsin.
Haqlarımızı qorumaq üçün mütləq qaydada rüşvət vermək lazımdır.
İşimizin tez qabağa gedməsi üçün. Bəs mənə bu gün kağız lazımsa, o deyəcək, get sabah, birisi gün gəl. İndi ona rüşvət də deyirlər, hörmət də deyirlər.
Sizin hansı haqlarınız pozulur?
Mən bu vaxtda bir söz deyən mənəm. Bizim haqlarımız yəqin ki, pozulur. Dövlət cəza verməz bizim haqlarımız pozulur.
11 ildir zəkdə istəyirəm sübürgəçi. 5 manatda maaş almışam. 3 manatda maaş almışam. Onunla qaldığım badvalı özəlləşdirə bilməmişəm. Getmişəm əmlaka, məndən 9000, 10000 pul istəyir. Kağızım yoxdur deyə gəlib deyə ki, çıxın çölə. Və mən anayam, nə görə çıxın? O xəstə kişi ilə, o uşaqla nə görə gedim? Bax, bu qışın günündə çöldə yaşayım. Bizim yaşamaq hüququmuzla pozulur.
Qar dizdən olanda biz yolda yol sürürük, Allahın da olsun. O qarın altından biz yarpaq çıxardı sürürük. Heç kim bizə yiyə çıxmır.
Səhər saat 4-də bu arvaqlar hamımız əlimizdə süpürgə saat 4-də qar burdan bir dənə nazik xalat sarı. Sürürük də 100 manat maaş verir.
Yenə Azərbaycan partiyasını da izləyəm. Çox səhv eləyib girmişəm. O ki, bu prezident ki, mənə ki, gün ağlamır. Mənə sığınacaq vermir. Bəs o mənim hüququmu niyə pozdur?
Haqlarınız ən çox hansı sahələrdə pozulur sualına həmkarım Aygün Muradxanlı cavab almışdı Bakı sakinlərindən. Ümumiyyətlə, insan haqları nəyə lazımdır axı? Haqların təminatı bütün dünya üçün. Hansı əhəmiyyət daşıyırmı? Məsələn, sərbəst seçim eləmək, sərbəst toplaşmaq, fikrini demək kimi haqlar danılanda nə olur ki? Bu cür suallara bugün Amerikan prezidenti Barack Obama cavab verirdi Nobel sülh mükafatını aldığı mərasimdə. Ətraflı İlxan Nəsibli.
I believe that peace is unstable where citizens are denied the right to speak freely.
Əgər vətəndaş sözünü sərbəst deyə bilmirsə, öz liderini seçə bilmirsə, qorxusuz toplaşa bilmirsə, vətəndaşın bu haqları danılırsa, onda sülh davamlı ola bilməz.
Bunu Amerika prezidenti Barack Obama Oslo'da Nobel sülh mükafatını alanda dedi. Obama Oslo'ya Nobel mükafatı almağa yola düşməzdən əvvəl isə tənqidçilərinə cavab verdi. Bəziləri deyir ki, Obama nə iş görüb ki, ona belə tezliklə Nobel sülh mükafatı verilir. Obamanın onlara cavabı belədir.
Mənim şübhəm yoxdur ki, bu mükafata məndən daha çox layiq olanlar var. Məqsəd Nobel mükafatı almaq deyil. Məqsəd özümüzü dünyanı dəyişən yaxşı qüvvəyə çevirməkdir. Mənim vəzifəm getdiyim yolu davam elətdirməkdir. Bu yol təkcə Amerika üçün əhəmiyyətli deyil, həm də bütün dünyada sülh və sabitlik üçün əhəmiyyətlidir.
Obama uzun müddətli sülh və sabitlik üçün həllini tələb edən problemlər də sadalayıb. Əfqanistan kimi ölkələrdə sabitlik, iqlim dəyişikliyi. O hətta onda deyib ki, iqtisadi ədalətlə sülh arasında əlaqəni anlayır. Nobel mükafatı alanların şəkilləri olan otaqdakı xatirə kitabına isə Obama bu sözləri yazıb. Bu mükafat səsi olmayanlara səs verir. Obama 1964-cü ildə Nobel sülh mükafatı alan Martin Luther King-i onun qara dərlilərin bərabərliyi uğrunda apardığı mübarizəni nəzərdə tutur. O deyir ki, Martin Luther King 45 il əvvəl Nobel mükafatını alanda bu xəbər bütün dünyanı elektrikləşdirdi. Amerikada isə bəziləri deyirlər ki, Obama prezidentliyə gələndən Əfqanistandakı əsgərlərin sayını azaltmaq əvəzinə əksinə əlavə əsgər göndərmək qərarını verdi. Bu fikri Oslo'da sıravi sakinlər də bölüşür. Yerli sakinlərdən biri Azadlıq Radiosunun keçirdiyi küçə sorğusunda deyir ki, onun fikrincə Obama sülh mükafatına hələ layiq deyil. Ancaq Oslo'dan olan iş adamı Terje Sunde Johnson tamam başqa yanaşmanın tərəfdarıdır. O deyir, Obama'ya sülh mükafatının verilməsi çox düzgün qərardır. Obama bu mükafatdan aktiv istifadə edib proseslərə daha çox nüfuz eləyə biləcək. Oktyabr ayında Nobel Sülh Mükafatı Komitəsi Obamanı qalib elan eləyəndə bildirdi ki, Amerika prezidenti bu mükafata beynəlxalq diplomatiyanın və xalqlar arası əməkdaşlığın güclənməsində göstərdiyi qeyri-adi cəhdlərə görə layiq görülür. Obama Theodore Roosevelt'dən və Jimmy Carter'dən sonra Nobel Sülh Mükafatını alan 3-cü Amerika prezidentidir.
Elxan Nəsiblin söhbətini dinlədik. İnsan haqlarından danışırdıq. İnsan haqlarından biri də dininə, cinsinə, milliyyətinə görə ayrı seçkilikdən qorunma hüququdur. Yəni, heç bir adama sadəcə qara dərli, qafqazlı və ya qıyıq göz olduğuna görə fərqli yanaşmaq olmaz. Amma biz özümüz, beləyik, məsələn, tez-tez hansısa bir millətin adını, bir vaxtlar böyük imperiyalar quran dünyanı tir-tir əstirən mongolların adını bugün aşağılayıcı ifadə kimi işlədəndə biz ayrı seçkilik salmırıq mı? Bu suala hər kəs öz-özündə cavab verə bilər, amma indi biz Azadlıq Radiosu olaraq bizimlə eyni vaxtda eyni köynəkdən, sosializm-kommunizmdən qurtulan Manqolsanın bugün hansı yolla hara getdiyindən danışırıq və Azərbaycanla Manqolsanı nəyin birləşdirib, nəyin ayrıldığını öyrənəcəyik. Sevin Hüseynzadə.
1981-ci il, 17 yaşlı Sanca Suren Oyun doğma Monqolistanı tərk eləyərək geologiya təhsili almaq üçün Praqanın Charles Universitetinə yollanır. O, 80-ci illərdə keçmiş SSR və Şərqi Avropa ölkələrində təhsil almaq imkanı olan yüzlərlə Monqoldan biri olub. Həmin dövrdə artıq regionda demokratik dəyişiklik havası duyulmağa başlamışdı. Qardaşım Moskva Dövlət Universitetini bitirib, ixtisası yetərincə gülməlidir. Aldığı ixtisas elmi kommunizm adlanır. Onun beyni kommunist ideyaları ilə yuğulmuşdu və nəzər tutulurdu ki, Manqolistana qayıdıb kommunizmi tədris eləyəcək. Düzdür, o qayıtdı, amma həmin ideya ilə ki, cəmiyyəti transformasiya etmək zamanıdır.
Eyni ideya Şərqi Avropada artıq özünə dayaq tapmışdı. Sonralar məşhur nümayişlər regionun böyük hissəsində kommunizm rejiminin dağılması ilə nəticələndi. 1921-ci ildə Sovet İttifaqının davamçısı olan Manqolistan dünyanın ikinci kommunist ölkəsi oldu. Ancaq tezliklə demokratik inqilab baş verdi. İnqilaba rəhbərlik edənlər arasında oyunun qardaşı Moskva təhsili Sanca Suren Zorigin də vardı. Keçid dövrü 1989-cu il dekabrın 10-da Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü baş verdi. Həmin
Güngün Zorik və 200-ə yaxın digər fəal demokratiya tələbi ilə paytaxt Ulanbatorda yürüyüşə çıxdı. Monqolustanın kommunist liderləri isə həmin gün baş verənləri hökumət evinin pəncərələrindən narahatlıqla izləyirdi. Çünki nümayişə artıq 100 minlərlə adam qoşulmuşdu. Nümayişlərin nəticəsi olaraq 1990-cı il martın 9-unda hökumət geri çəkildi. Demokratiyanın qızıl saxsağanı kimi tanınan Zorik qələbəni elan etdi. Tökülmədən baş verən bu dəyişiklikdən heyrətlənmişdi. Zorik və digər demokratiya tərəfdarları 3 ay davam edən nümayişlər zamanı insanları dinc olmağa çağırırdı. Sovet lideri Mikhail Qorbaçovun təsiri altında olan kommunistlər isə münaqişədən çəkinir və qan tökülməməsi üçün 70 illik bir partiyalı idarəçiliyə güc tətbiq eləmədən atəşsiz filansız son qoydu. Daha sonra Monqolistan parlamentini demokratlar ayaq açdı. 1996-cı ildə Demokrat Partiyası yerlərin çoxuna sahibləndi və konstitusional və bazar islahatları əsri başladı. Məktəblərdə rusları manqollar əvəzlədi. Buddist manastırları yenidən bərpa edildi. Tarixçilər ləkələnmiş Çingiz xan irsinin bərpasını sürətləndirdilər. Monqolistanın demokratik təkamülü regionun uğur hekayəsi kimi qeyd olunurdu. Ancaq kommunizmdən qurtulan Monqolistanda sərt iqtisadi islahatların aparılmasının, sürətli özəlləşdirmənin faydası az oldu. Nəticədə 10 minlərlə manqol işsiz qaldı. Milli valyuta dəyərdən düşdü. Bir tuqrik 10 dollardan 800 dollara bərabər oldu. Əvvəllər əlçatan olan təhsil və səhiyyə sistemi qeyri-stabilləşdi. Üstəlik Monqolistan adam başına düşən xarici yardıma görə dünya 5-cisi adını da aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər təşkilatlar Monqolistan hökumətini iqtisadiyyata müdaxilə eləməməyə inandırdığından ölkə zəngin minerallarından da yararlana bilmədi. Mənfəət arayan xarici firmaların sayı isə artdı. Digər tərəfdən Monqolistanda dinc keçid, sonralar korrupsiya və zorakılıqlarla müşahidə olundu. 1998-ci ildə demokratik lider Zorik maskalı şəxslər tərəfindən evində qətlə yetirildi. Həmin gün Zorik Monqolistanın baş naziri elan edilmişdi. Bu gediş Monqolistanın keçmiş Sovet ölkəsinin demokratik uğuruna kölgə saldı. Kolumbiya Universitetində çalışan Monqol tarixçi Moris Rossabi müasir Monqolistanın xanlıqdan komissarlığa, daha sonra kapitalistlərə keçid elədiyini deyir və hələ də demokratiyanın qurulmadığını bildirir. Sancasuren oyun isə hesab edir ki, Monqolistanı dəyişmək istəyən qardaşından başlayan hərəkət bu gün də davam eləyir və ölkəsi regionda müsbət nümunə olaraq qalır.
Biz Qazaxıstana baxırıq. Adam başına düşən ümumdaxili məhsul bizimkindən bir neçə dəfə çoxdur. Bilirik ki, Qazaxıstanda çox partiyalı parlament demokratiyası yoxdur. Biz müəyyən razılığı əldə etmək üçün 5 il müzakirə aparmalıyıq. Amma sonra kimsə deyir, Qazaxıstana baxın, Nazarbayev qərarı bir günə verir, sabaha həmin layihəyə start verilir. Biz isə müzakirələrə 5 ilimizi sərf edirik. Biz hələ də ümid edirik və inanırıq ki, bu son nəticədə Monqolistan üçün yaxşıdır. Uzun müzakirələr aparılsa da, ən azı qərarları İctimaiyyətin əksəriyyəti, vətəndaş cəmiyyəti və siyasətçilər dəstəkləyir.
Monqolistanda demokratiyanın durumu və Sovet köynəyindən çıxandan sonra orada nələr dəyişib və indi Monqollar hansı şəraitdə yaşayırlar, bunlarla bağlı Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Dininə, milli mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyi qoyma olmaz idi. İnsan haqlarından təməl prinsiplərindən biri də budur, amma belə bir ayrı seçkiliyin qoyulduğu ölkələrdən biri də İrandır. Azərbaycanın cənub qonşusu olan İranda insan haqları baxımından vəziyyət heç Azərbaycandan da yaxşı deyil və deyəsən oradakı durum artıq İranların özlərini də belirsirir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İranda indi nümayişlərdə tələb belədir. İslam Respublikası yox, İran Respublikası. Müxalifət dekabrın 27-si yeni nümayişlər seriyasına başlamağı düşünür. Həmin gün şiə təqvimində müqəddəs gündür. Bu yaxınlarda Fars gecəsi İran Xomeniçi İnqilab Ahtda adlı kitabı çıxan Əmir Tahiri Wall Street Journal qəzetində yazır ki, müxalifət rejimin rəsmi günlərindən istifadə edib öz şuarlarını səsləndirir. Sentyabrın 18-i Quds günü idi. Hakimiyyətin İsrail əleyhinə təsis etdiyi bu gündə müxalifətin şuarları belə idi. Nə Həmas, nə Hizbullah, mən həyatımı İran yolunda verərəm. Və ya Fələstini unut, öz İranımızı düşün. Noyabrın 4-ü 1979-cu ildə Amerika səfirliyinin tutulmasının il dönümü idi. İranda müxalifət həmin gün Amerikanı tənqid eləmək əvəzinə İranın müttəfiqləri olan Rusiyanı və Çini tənqid eləməyə başladı. Şuar belə idi, Rusiya səfirliyi casus yuvasıdır. Prezident seçkilərindəki saxtakarlığa etirazlar hanı mənim səsim şuarı ilə başlanmışdı, indi şuarlar belədir, diktatora ölüm, Obama sən bizimləsən yoxsa onlarla. Demokratik hərəkat prezident seçkilərində uduzan müxalifət liderləri Mir Hüseyin Musəvinin və Mehdi Kərubinin nəzarətində də deyil. Bu liderlər hələ də nümayişlərin tənqid hədəfini Ali lider Xameneyidən yayındırmağa çalışırlar. Onlar Xameneyi ilə dil tapmağa ümidlərini itirməyiblər. Demokratik hərəkat isə Ayətullah Xameneyi ilə bir araya gəlməyə meyilli görsənmir. Əksinə, şuar belədir ki, Xameneyi qatildir. Hökumətin nümayişləri dağıtması etirazları yalnız radikallaşdırıb. Hətta diplomatikliyi ilə tanınan keçmiş prezident Haşimi Rəfsancani də indi deyir ki, prezident Əhməd Nejadı seçkilərin qalibi kimi saxlayan heç bir kompromis variantla razılaşmayacaq. Keçən həftə Rəfsancani parlament sədri Laricaninin təşkil etdiyi barışıq görüşünə də getmədi. Məşəddə o bunu belə izah elədi ki, rejim ölümcül böhran içindədir. Əmir Tahiri bir vacib məqama da toxunur. O yazır ki, hökumət əleyhinə nümayişlərin liderləri Musəvi və Kərubi indi anlayırlar ki, antirejim hərəkatı getdikcə heç bir çərçivəyə sığmır. Bu hərəkat bir mərkəzdən idarə olunmaq üçün çox genişdir. Musəvinin köməkçisi Əmir Tahiriyə deyib ki, onlar, yəni Musəvi və Kərubi yumurtanı sındırmadan qayğanaq bişirmək istəyirdilər. Onlar mövcud konstitusiyanın potensialına inanırdılar və etirazları konstitusiya daxilində saxlamaq istəyirdilər. İran prezidenti Əhməd Nejadın birdən-birə Mehdidən yoxa çıxan imamdan danışması isə İranda hətta mollalar arasında yaxşı qarşılanmayıb. Dini mərkəz Qumda olan bir orta vəzifəli dini xadim Əmir Tahiriyə deyir ki, Əhməd Nejadın danışığı xəstə danışığıdır. Xameneyinin belə bir adamı müdafiə eləməsi rejimi çox pis təqdim eləyir. Əhməd Nejad Xameneyi tandemi səriştəsizlikdə də ittiham olunur. İki rəqəmli inflyasiya, ölkədən kapital axını, işsizliyin görünməmiş səviyyəsi, bütün bunlar çətinliklərin bir tərəfidir. Elitada parçalanma ona gətirib ki, prezident boş vəzifəyə istədiyi adamı qoya bilmir. Xalq arasında populyarlığın azalması hakimiyyətdə olanları güc qurumlarından, xüsusilə İnqilabi Qvardiyadan asılı vəziyyətə salıb. İnqilabi Qvardiyanın komandanları demək olar ki, hər axşam televiziyada peyda olurlar. Onlar özlərini rejimin mühafizəçisi kimi təqdim etməyi xoşlayırlar. İnqilabi Qvardiyanın komandanı General Cəfəri isə Türk modelindən danışmağa başlayıb. Deyir ki, Türk modeli onun ürəyincədir, ordu dövlətin keşiyində durur. Ancaq İnqilabi Qvardiyanın artıq buna gücü çatmaya da bilər, çünki demokratik hərəkat böyüyür. Əmir Tahiri sonda yazır ki, İran öz tarixində həll edici məqamlardan birinə qədəm qoyub. Aydındır ki, status quo artıq pozulub, yəni əvvəlki vəziyyətə qayıdış yoxdur.
İlxan Nəsibli
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə İrandan danışırdıq. İrandakı son etirazlar, tələbə günündəki toqquşmalar zamanı hakimiyyət təkcə real meydanları yox, həm də virtual toplaşma yerlərini, yəni internetdəki sosial şəbəkələri də qapatmağa çalışırdı ki, gənclər orada, etirazçılar orada bir-birinə görüşüb, razılaşıb və sonradan bu oradakı etirazlarını real olaraq şəhərin küçələrinə tökə bilməsinlər. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Sosial internet, sosial şəbəkələr, internet, Facebook, Twitter kimi şəbəkələr nə dərəcədə aktivdir və oradan hansı məqsədlərlə istifadə olunur Ülviyyə Səzadənin reportajında?
Azərbaycanda bura yeganə yerdir ki, biz hakimiyyətin fəaliyyətini maniyyəsiz tənqid eləyə siyasi baxışlarımızı ifadə eləyə bilirik. Ölkədə müxalifətin kütləvi toplantılarına imkan verilmədiyindən bura üzvlərimizlə ünsiyyət üçün əsas vasitələrdən biridir. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı deyir. Əbülfəz Qurbanlı Facebook sosial şəbəkəsi haqqında danışır. Şəbəkədə Gənclər Komitəsinin mindən çox üzvü var. Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, partiyanın ofisi yoxdur, amma Facebook son vaxtlar üzvlər üçün qərargaha çevrilib.
Bəzən yığışmaq imkanlarımız olmadığına görə, bizim yerimiz olmadığına görə, bəzən biz fəaliyyətimizlə bağlı müxtəlif məsələləri orada o qapalı qrupda müzakirə edirik. Yəni bu, belə demək mümkünsə, onlayn idarə etməyə biz can atırıq.
Facebook'da fəaliyyət göstərən siyasi təşkilat təkcə AXCP deyil. Saytın online chat söhbət bölməsində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin adının qarşısında çox vaxt yaşıl ışıq yanır. Bu da o deməkdir ki, İsa Qəmbər səhifədədir. Bir neçə aydır ki, Facebook'a gələn partiya başqanı deyir ki, bu şəbəkə onun üçün yeni ünsiyyət paylaşma imkanları açır. Mən bu silu başqa siyasətçilərə də məsləhət görərdim, deyir İsa Qəmbər. Bakıda sonuncu dəfə müxalifətin kütləvi mitingi 2 il əvvəl keçirilib. Hakimiyyət şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara qadağa qoyub, deyir ki, sakinlərin rahatlığı pozulur. İngilisli mənbələr sosial media anlayışına belə tərif edirlər. Sosial media cəmiyyətin internet vasitəsilə ünsiyyətinə, informasiya mübadiləsinə xidmət edən məhdudiyyətsiz çatımlı vasitədir. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Azərbaycan kimi ifadə azadlığı problemi olan ölkələrdə sosial medianın rolunun artması normaldır.
Post-avtoritar cəmiyyətlər üçün bu sosial şəbəkələrin rolu necəsidir? Yəni, artıq informasiya qapalı qalmayacaq. Laf söz və mətbuat azadlığı olsun belə, bunu biləcəksən. Dünyada nə baş verir biləcəksən, öz insanların nə düşünür vaxta əvvəl-axır biləcəksən. Yəni, informasiyanın həm həcmi artır, həm sürəti artır.
İndi Azərbaycanda ən geniş yayılmış şəbəkə demək olar ki, Facebookdur. Bütün dünya üzrə 300 milyona yaxın istifadəçisi olan şəbəkədə Azərbaycandan nə qədər adam olduğunu demək çətindir. Hələlik Facebook özü Azadlıq Radiosunun bu haqda sorğusuna cavab verməyib. Bəzi mənbələrə görə şəbəkədə 50 min azərbaycanlı var. Fransada yaşayan azərbaycanlı jurnalist An şəbəkəsinin həm təsisçisi Elnur Məcidli Facebookun ilk azərbaycanlı sakinlərindən olub. 2005-ci ildə Facebookda Azərbaycandan cəmi bir neçə istifadəçi var imiş. An şəbəkəsinin başqa bir təsisçisi bloger Emin Milli indi xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədir. Elnur Məcidli hesab edir ki, Emin Millinin həbsinin səbəblərindən biri də onun Facebookda və başqa sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti tənqid edən materiallar yerləşdirməsi idi.
Məncə, yəni Eminin Facebookdakı aktivliyi yüksək idi. Məsələn, Emin bir də təbliğatı daha çox, məsəl üçün, ingilis dilində apardığı üçün bir də xarici ola bilsin bundan da çox Azərbaycanda narahat olanlar oldu yəni.
Hakimiyyət isə Emin Millinin ictimai aktivliyinə görə həbs olunması versiyasını rədd edir. Tanınmış publisist Məhəmməd Süleymanov hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi azadlıqlar pozulduğu üçün sosial şəbəkələr sanki alternativ rolunu oynayır və siyasətçilər internetdə mühacirət edirlər. Amma Məhəmməd Süleymanov hesab edir ki, özünü virtualda ifadə etmək müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu ancaq birinci mərhələ ola bilər. Problemin həlli isə ancaq real həyatda mümkündür.
Ülvi Əlçəzadə Azərbaycanlıların virtual məkanlarda, internetdəki sosial şəbəkələrdəki rolundan danışdı. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib, siz də burada Azadlıq Radiosunun virtual meydanı, Azadlıq meydanına gəlib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu dəfə sualımız belədir ki, Vladimir Putin hər il onlayn rejimdə rusiyalıların suallarına cavab verir. İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti belə bir sual-cavab tədbiri keçirsəydi, ondan nə soruşardı? Sizə gəlin və suallarınızı verin.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz kontekst proqramı davam edir və bu həftə Nardaranda Nardaranlar elektrik enerjisi təminatına görə etiraz aksiyaları keçirmişlər və indi Gəncədə də elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı problemlər yaşanır və etirazlar var. Hələ ki, aksiya şəklində olmasa da.
Qoyublar qapının ağzında, həyət evində kənara qoyublar. Biz o sağıcı görə nəyə görə məsuliyyət daşımalıyıq? Deyir ki, ayrı vaxtda dövlətin malıdır. Sınsa biz ödəməliyik onun pulunu. Yəni sağıcı əgər bizim məlumuz hesab olunursa, biz onu qorumalıyıqsa da, onda gətirib bunu evin içinə qoysunlar. Biz də bilək ki, bu bizimdir, heç kəs də əl vurmasın. Orada burada işdir ki, qapağı qırılıbdır. Nə plomba biraz düşən kimi, o yan bu yan olan kimi başladılar insanları cərmələməyə.
Gəncədə 2007-ci ildən smart tipli elektron sayğacların quraşdırılmasına başlanılıb. Sayğaclaşma prosesi tam başa çatmasa da, artıq əksər sakinlərin sayğacları sıradan çıxıb. Abonentlər deyir ki, sağaclar evdən kənarda quraşdırıldığından onları nəzarət edə bilmirlər. Qırıldıqda isə 163 manata yeni sayğac almalı olurlar.
Küçədən keçən uşaqlardır, nəsə eləsələr, biz də günahkar. Əgər bu evin içərisində olsaydı, mən ona cavab edəcəkdim. Məsələn, küçədən keçən uşaqlarımı deyim, onu götürüb belə şoçki söndürürlər, qəsdən qırırlar. Məcbur qaldıq onu şoçkinin onun qıraqlarını elə skoçlayırıq. Niyə də oca əlacımız ancaq skoça qalıb.
Sayğacı gətirib çöldə qoyublar. Çöldə qoyublar, uşaqlar futbol oynayır, top oynayır. Hərə bir əl vurur, şunuru, qırır. Soçkini, sayğacın özünü qırıblar. Bu qırılanda gəlib bizdən pulunu alıb təzdən qoyacaqlar. Halbuki o mənim qapımın ağzında olsa, mən onu yeyə çıxarım. Bunu gətiriblər mənim evim harda? Sayğac harda?
Mən bu ofisdə nəzarətçi işləyirəm. Qaranlıqda qalınca. Görürsən, heç problem yoxdur. Sayğacın avtomatını uşaqlar keçir, məndən burada oyun oynayır. Evdə də olur, evdə də olub, burada da olub.
2005-ci ildə Gəncədə adi işıq sayğacları quraşdırıldı. Onun quraşdırılması tam başa çatmamış, adiyyəti qurumlar daha uğurlu bir layihənin, yəni ağıllı sayğacların tədbiqinə başladılar. Lakin abonentlər bu sayğacların qorunması işinin düzgün təşkil edilmədiyini deyirlər. Elə ötən il Marasa bağı 6-cı binanın 15 sayğacı yandırılmışdı. Həmin sayğaclar sakinlərin öz pulu hesabına yeniləndi. Gəncə şəhər elektrik şəbəkəsinin direktoru Əhməd Məhəmmədoğlu etiraf edir ki, sayğacların qorunması prosesində bir neçə qüsur var. Dediyinə görə təkmilləşmək üçün təkliflər veriblər. Məsələn, sayğacın üzərinin daha bərk materialdan qapaqla örtülməsi və s.
Sayğacın qüsuru iki səbəbdən yarana bilər. Enerji təchizatı şəbəkə müəssisəsinin təqsirindən, biri də abonentin təqsirindən. Abonentin öz hesabına sayğac yenidən dəyişdirilir. Abonentlərin sayğacı demək olar ki, hamısı bayırdə quraşdırılıb. Bu da müsbət onunla xarakteriz olunur ki, müəyyən orada əməliyyatlar gedir. Ayın yekununda oxunmalar gedir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, 2 ildən bir yeni növ sayğacları tətbiq etmək külli miqdarda dövlət vəsaitinin xərclənməsidir. Həm də sayğacları bayırda quraşdıran təşkilat onun qorunmasını işini də təşkil etməlidir. O ki, qaldı məhv olmuş sayğacın yenisi ilə əvəzlənməsinə bunun abonentlərə aldırmaq qanun pozuntusudur.
Qanunverici dəyişikliklər oldu. 30 oktyabr 2009-cu tarixdə təsdiqini tapdı ki, əhali qrupundan olan istehlakçılar üçün pulsuz həyata keçirilməlidir. Maliyyə mənbəyindən asılı olmayaraq buna külli miqdarda vəsait xərclənir. Vaxtaşır bir ildən bir, iki ildən bir müxtəlif tipli sayğacların dəyişdirilməsi şəxsən kimlərə sərf edir? İstehlakçıya bu sərf eləmir. Smart kart tipli sayğacılar əgər mənzildən kənarda quraşdırılırsa, bunun cavabdehliyini istehlakçı yox, təchizatçı idarə daşımalıdır. Hər hansı bir müdaxilə istənilən sərdə olanda bunun cərimesini istehlakçı çəkməlidir.
Gəncə şəhər elektrik şəbəkəsinin direktoru Əhməd Məhmədoğlu isə qırılmış sayğacların abonentlərə aldırılmasını belə izah edir ki, yeni qanun təsdiqlənsə də icra mexanizmi barədə məlumatı olmadığından köhnə qanunlarla işləyəcəklər. Belə ki, hansısa sayğacın kim tərəfindən qırılmasından asılı olmayaraq abonent 163 manat pul ödəyib yeniləməlidir.
Gülnur Rafiq qızı Gəncədəki reportörümüz oradakı elektrik enerjisinə bağlı, daha doğrusu sayğaclarla bağlı yaranan problemlərdən danışdı və indi də Bakıda Azərbaycanın ən birinci avia şirkətlərindən biri İmer avia şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında reportaj. Marif Çingizoğlu.
Improtex Group Holding'e daxil olan 14 şirkətdən biri Azərbaycanın ilk avia şirkəti Emir maliyyə çətinlikləri ilə üzləşdiyindən uçuşlarını dayandırıb. Şirkətə məxsus ki, TU-154 tipli sərnişin dəyərlərinin hər biri 1 milyon dollara satışa çıxarılıb. Şirkətin direktoru Mavini Oleg Əliyev deyir ki, elə uçuşların dayandırılması şirkətin parkında olan iki təyyarənin müasir tələblərə cavab verməməsi və bu səbəbdən də şirkətin zərərlə işləməsi ilə əlaqəlidir. Amma direktor müavini uçuşların dayandırılmasının dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri kimi qiymətləndirilməyin əleyhinədir. Oleq Əliyev deyir ki, təyyarələr köhnə olduğundan şirkət rəhbəri uçuşları dayandırmağa qərarı alıb və istəməyib ki, gəlir gətirməyən sahəyə əlavə vəsait ayrılsın. Direktor müavini deyir ki, gəlirləri azaldığından bu il Rusiyanın da ən böyük avia şirkətlərindən üçü öz uçuşlarını dayandırıb.
Burada rəqabət məsələsi var, burada başqa bir şey. Sahib ilə başa düşdük ki, yəni ki, burada artıq pul vermək bu 154 tipli təyyarələrə daha qeyri-mümkündür. Və salam, bu ilə də məsələ bitir. Şirkət hələlik sağdır, salamatdır, ola bilsin, kim bilir, bəlkə bir həftədən sonra sahib pul verdi, dedi ki, gəlin boyun qalaq və davam eləyək. Biz hələlik uçuşları bitirdik, belə deyək də.
Amma şirkət nümayəndəsi gəlirlərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə nə qədər azaldığını açıqlamır və bunun kommersiya sirri olduğunu bildirir. İqtisadçı Vüqar Bayramova görə əslində Ümiyyir problemlərlə üzləşən yeganə aviya şirkət deyil və dünyanın hər yerində qlobal maliyyə böhranı başlayandan hava nəqliyyat sistemində rəqabət aparmaq xeyli çətinləşib. İqtisadçı deyir ki, qlobal xəstəliklərlə bağlı turistlərin sayının azalması da aviya şirkətlərin fəaliyyətinə təsirsiz ötüşməyib.
Bu baxımdan Ümiyyir şirkətinin bağlanması hava nəqliyyatının son vaxtlar müşahidə edilən böhran trendləri ilə bağlıdır.
Vüqar Bayramov deyir ki, Ümiyyir şirkətinin uçduğu ölkələrin şəhərlərinin sayı da elə çox deyil. İqtisadçıya görə bu şirkət daha çox MDB ölkələrindən reyslər təşkil edirdi. Böhran başlanandan sonra həmin şirkətlərdən Azərbaycana və Azərbaycandan bu ölkələrə gedənlərin sayının xeyli azalması bu şirkətin rentabel işləməsinə imkan vermirdi.
Əgər əvvəllər qlobal maliyyə böhranından əvvəl məhz Bakı-Moskva ya Moskva-Bakı reysinə bilet tapmaq kifayət qədər çətin idisə və ya xeyli müddət əvvəlcədən bileti sifariş vermək lazım idisə, artıq bu problem yoxdur.
İmaer AV şirkəti ilə bircə daha 13 şirkətin daxil olduğu Improtex Group Holding-ə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun həyat yoldaşı İradə Ələkbərova rəhbərlik edir. Elə bu səbəbdən də bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, nazirin himayəsində olan şirkətin müflisləşməsi biznes elitası arasındakı mövqe savaşının nəticəsi də ola bilər.
Maarif Çingizoğlu və bugünkü kontekst proqramımız burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qadın hüquqları ilə bağlı Fərəh Sabir qızının hazırladığı proqramdan davam edəcək.
Mən 25 ildir bu zülmət özürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qreyb yox, döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsul qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların izbatı məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi veriliş.
Adətən qadınlara qarşı zorakılıqdan danışanda hər kəsin ağlına evdə döyülən, öldürülən qadınlar gəlir.
Çox doyan bu yan eləsə, döyəcəyəm. Çünki arvad ərindən nə qədər çoxlu kötə yiyirsə, bir o qədər yaxşı.
Statistikada göstərir ki, zərif cins nümayəndələri daha çox məişətdə zorakılıqla üzləşir. Amma qadınlar iş yerlərində, polis bölmələrində, məhkəmələrdə daha ciddi hüquq pozuntusu ilə üzləşirlər. Fahişəliyə görə yalnız qadınlar tutulur, yalnız xanımları zöhrəbi xəstəlikdən məcburu yoxlatdırırlar. Məhkəmələr isə ərlərindən boşanmaq istəyən arvadların işinə həvəssiz yanaşır.
25 ildir mən ailə yaxşı qurmuşam, 2 qız uşağı böyüdürəm. Mənim yoldaşım biraz içəndə özünü yaxşı aparmış. Uşaqlara əziyyət verir, məni incidir.
Səsini eşitdiyimiz bu xanım, İsmirə Məmmədova, ailə daxilində tez-tez zorakılıqla üzləşən qismə aiddir. Qonşularının əksəriyyəti hələ də bilmir ki, 25 ildə ər evində olan İsmirə tez-tez həyat yoldaşı Murad tərəfindən döyülür. Çünki bu xanım hər dəfə yumruq sillə yeməsi faktını açıb artmağı şəninə sığışdırmır. Bu cür halları hər kəsdən gizlətməyə üstünlük verir.
Biz yoldaşım mənə bir məktəbdə oxumuşuq, biz sevib məni ailə qurmuşuq biz. Biz təzə evlənəndə yoldaşım belə döyürdü, mehriban idi biz. Söyledi ki, pis kuruqa düşdü, o da yoldaşları ilə evə gec gəlirdi, piyan gəlirdi. Onu söz demək olmaz, söz deyən ki, bizə ev qaldırır.
Esmirə xanım deyir ki, həyat yoldaşı sərxoş olanda heç bir səbəb olmadan onu təpiyinin altına salır. Ağır sözlərlə təhqir edir.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm. Bir anda kimi heç vaxt arzulamazdım ki, heç bir qıza, mənim qızlarıma da mənim yoldaşım kimi yoldaş qismət olsun. Ümumiyyətlə, kişilərdə mən nifrət edirəm kişilərlə. Yaxşı kişi yoxdur, ola qadınların qədrini bilmirlər.
Hələlik Esmirə Məmmədovanın həyat yoldaşı içib keflənəndə evdə söz söhbət salır. Amma xanımı bu halların sayının getdikcə çoxalmasından narahatdır. Döyünmələrin sayı artdıqca Esmiran xoşbəxt gələcəyə olan ümidləri də azalır. Artıq çarəsiz qaldığını deyən həm söhbətim özü üçün çıxış yolunu yalnız əziyyətlərə dözməkdə görür.
Mənim üçün çətindir. Onunla boşana bilmirəm. Ayrılım hara gedim? Savadım yox. Mənim uşaqlarım kim dolandırsın? Məcburam oturmuşam.
Hazırda Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qaldığı yüzlərlə belə ailəni nümunə çəkmək olar. UNICEF-in zorakılığa məruz qalan uşaq və qadınlara aid son hesabatına görə Azərbaycanda 15-49 yaş arasındakı hər 10 kişidən 6-sı qadınlara əl qaldırılmasına haqq qazandırır. BMT-nin hesablamaları göstərir ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada hər 3 qadından biri fiziki zorakılığa məruz qalır. 10 ildən artıqdır qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Novella Cəfəroğlu deyir ki, bugün artıq xanımlarımızın çoxu öz hüquqlarını bilir. Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri bildirir ki, indi ailədə zorakılıqla üzləşən bir çox xanım onlara şikayət edir.
93-cü ildə, 91-də, 92-də biz bu məsələni qaldıranda hansı qadın gedirdi polisə ki, mənim ərim məni döyür. İndi bu saat qadın bizə ərizə gətirir ki, məni ərim döydü. Ona, məsələn, iş versinlər. Yəni, polisə getmirəm, sizə gəlirəm.
Bununla belə Novella xanım hələlik regionlarda vəziyyətin problemli olduğunu etiraf edir. Özü də burada söhbət yalnız qadınların döyülməsindən, fiziki xəsarət yetirilməsindən getmir.
Bir 12 yaşından sonra bunu kim alacaqdı? İndi qızlar məktəbə getmir. Məktəblər bağlıdır. Məktəblərdə bir dənə qız tapa bilmirsən. Çox bölgələrdə, çox kəndlərdə budur. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq. Budur ailədə zorakılıq. 13 yaşında qızı sən ərə verirsən, təhsilsiz, heç nəsiz. Bir ildən sonra Allah eləməsin də indi ya çıxıb qoyub gedir, ya da əri ölür. Bu iki uşağını, 2 ildən sonra iki uşağından qalır. Nə bunun təhsili var, nə bunun əqabiliyyəti vardır, nə bu belə formalaşmış bir qadın da döyür. Yəni bu zorakılıq deyilmi?
Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əgər qadınlar qərar qəbul etmədə daha çox iştirak edə bilsəydilər, hüquqları bu dərəcədə pozulmazdı.
Bir dənə bankda qadın var, biznesə qadınları buraxırlarmı? Bu hüquqların pozulması deyilmi? Qadınların qərar vermədə iştirakı yoxdur. Qadın qərar vermədə iştirakı olsaydı, bu zorakılıq da olmayacaqdı. Yəni, icra başçısı qadın olsa, hər bir qadını kətdə döyülsə, hansı qadın daha çox bunu qəbul eləməzdi, düzdür mü? Həmən o ondan başlayır ailədə zorakılıq. Saf ailədə kişi ilə qadının hüququ həmişə bərabər olur. Ya pulla bağlanmış ailədə yox, ya məhəbbətsiz ailə quranlarda. Həmən saf ailədə həmişə hüquq bərabərliyi olur, həmişə.
Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinə gəlincə, bu təşkilatın 10 regionda resurs mərkəzi var. Balakən, Xaçmaz, Göyçay, Lənkəran, Qazaxda, Naxçıvanda cəmiyyətin nümayəndələri bacardıqları qədər bu işi görürlər.
Xaçmazda biz bir dənə seminar keçirdik. 10 dənə bir dənə bizə rayonda olan çatışmamazlığı siz nətəri aradan qaldıra bilərsiniz. Biri qayıtdı ki, 60% qadınlar nigahsızdır. Nə? Hətta 60% qadınlar, yaşı keçən qadınlar da vardı, niyatsız. Onu yığışdıq, icra hakimiyyəti, bələdiyyələr, zaks müdürləri, 30%-ni oradan qaldırdıq. 30% qadın pulsuz gedib rayonda nigah yazdılar, aldılar. Yəni, belə-belə məsələlər həll etmək olar.
Müxtəlif hesabatlar, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları kişilərə nisbətən daha çox pozulur. Həm kişilər, həm də zərif cins nümayəndələrinin özləri öz hüquqlarını ayaq altına salırlar. Bəzən səbəb qadınların fəal olmaması, ictimai proseslərə biganə qalması ilə əlaqədar olur. Bunu da Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Vəzir deyir.
Qadın hüquqları Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin mentalitetinə uyğun vəziyyətdə deyil. Cəmiyyətin o qədər problemləri var ki, qadın hüquqları, qadın haqları təəssüf ki, onun çox da yadında deyil. Bu da öz fəsadlarını göstərir.
Mehriban xanım düşünür ki, qadın hüquqlarının ailədə tapdanmasının mentalitetlə əlaqəsi yoxdur. Çünki tarixən də Azərbaycanda heç vaxt ailə içində qadınların hüquqları məhdud olmayıb. Bu regionda uzun illər ərzində qadınlar sayılan, hörmət edilən, fikri əsas götürülən iki nəfərdən biri olub.
Hər zaman belə olub. Məsələn, hətta biz Sovet dövründən əvvəlki bir zamana qayıtsaq, orada bir ailənin mülkiyyəti içində qadının mülkiyyəti mülkiyyət içində mülkiyyət olub. Və o mülkiyyət övladlar arasında toxunulmaz olub. Yəni, o bölünmür, ata payı sırasına girmirdi. Ananın payı ayrıca özünə məxsus idi və onun idarə etməsi onun özündə idi. Özünə hörmət edən kişi qadının mülkiyyətinə müdaxilə eləmirdi. Bu, qadının cehizi idi, bu, qadının mehri idi, mehri haqqı idi, yəni kəbin haqqı. haqqı, bir də bu qadının diz dayağı idi. Diz dayağı da, yəni gəlin ər evinə girəndə qaynata ona bir hədiyyə bağışlayırdı. Bu hədiyyə də onun özünə layiq, adına layiq, ailənin nəslinin adına layiq hədiyyə olmalıdır. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa, amma ada layiq, özünə layiq bir hədiyyə olmalıdır. Hətta bu qürur mənbəyi idi ki, hansı qaynata gəlinə daha çox. Bu əmlak, əmlakın içində toxunulmaz idi.
Mehriban Vəzir hesab edir ki, Sovet dövrü gələndən sonra qadının təbii haqları əllərindən alınıb. Deputat seçilən qadınlar buna əslində layiq olan yox, siyasi baxımdan hakimiyyətə əl verən insanlar olub. Ekspert bildirir ki, heç indinin özündə də bu baxımdan vəziyyət çox dəyişməyib. Yenə də təyinatlar siyasi məqsədli olur və qadınlar yenə də idarə etmədə görünmürlər.
İdarə etmədə iştirakçılığı qadının nə qədərdir? Çox kiçik bir faizdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətin cəmi 3% qadının ixtiyarındadır, qadına məxsusdur. Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Birlik sədri 3 il bundan qabaq qəbul edilən gender bərabərliyi haqqında qanunun bu qadınlara kömək etmədiyini deyir.
3 il keçir gender qanunun, bir nəfər qadın belə yoxdur ki, bu qanundan faydalansın. Bu ancaq dünyaya bir göstəridir ki, hər hansısa konvensiyaya qoşuldum və bu, mənim ölkəmdə bu qanun var. Biz bu qanunu, deməli, Estoniyada qəbul olunan qanundan müqayisəli analiz eləmişik, hüquqi analiz eləmişik. Təsəvvür edin ki, Estoniyada qəbul olunan qanun qadına haq verir. Sən filan məsələyə görə filan nazirliyə müraciət edəcəksən və bu nazirlik bu məsələyə görə sənə 10 günə, filan işə görə 3 aya, filan işə görə 1 ilə cavab verəcək. Konkret qanunda. Bizdə isə belə bir şey yoxdur qətiyyən. Tam bir cəfəngiyyatdır. Bu idarə etmənin, hakimiyyətin qadını ələ salmağıdır.
Nə etməli sualına gəlincə Mehriban Vəzir bunu məlumatlı olmaqda görür.
Qadın öz vəziyyətini anlamalıdır. Qadın öz vəziyyəti haqqında məlumatlı olmalıdır. Və o məlumatların əsasında nələr etməyini qadın təşkilatları, öndə dayanan qadınlar, lider qadınlar müəyyən etməlidirlər, bunu düşünməlidirlər. Çıxış yolları hər zaman var. İnsan bir quyuya düşür, oradan da çıxmağın yolu var. Ona görə də sadəcə bunu bilmək və istəmək lazımdır.
Azərbaycanın həm konstitusiyasında, həm də digər sənədlərində qadınların hüquqlarına təminat verilir. Orada nəinki xanımlara... Ümumiyyətlə, istənilən şəxsə bədən xəsarəti getirmək əməlinə görə müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Bəs görürsən, Bakı sakinləri arvadını boş yerə döyən kişinin hansı cəza almasını istərdi?
Cəmiyyətin problemidir, o həmin ailənin problemidir, ailədə həll olunmalıdır. Həmin ailənin böyüyü varsa, həmin böyük döyən kişinin cəzasını verməlidir, hər hansı bir üsullan, o ailənin üsullu.
Günahsız yerə döyən adama mənim zənnimcə ən ağır cəza verməlidir. Ona görə ki, o insan öz yoldaşını təhqir edir, havaya yerə döyür.
Bir qadının gözündəki bir kişi simvolu yaranma deyil, daha o kişi öz ondan yaxşı, ən böyük cəza yəqin olardı.
Pisbaxanına eləcək, pisbaxanına eləcək. Cəza kimi nə bilim valla. İndi baxır da hər kəsənin özünə görür. Hər kəsən özü nə cürünə döyümdür, onu deyəməyəm.
Bir səbəbsiz döyən kişinin qarşılıqlı olaraq onu da döymək lazımdır ki, o ağrıları, o işgəncəni özü də öz özlüyündə hiss eləsin və görsün ki, qadın hansı əzabları çəkir. Ondan sonra o səbəb axtarmayacaq.
O kişi yaxşı iş görmür, yəni biz kanalası çatsın ki, nə iş görür xanım, ondan sonra, yoxsa ki, necə yerə döyməyəm, deyə bilmələ.
Niyə döyürsün ki, yəni əsasız yerə döyməz axı, nə qədər olmasa da bir səbəb olmalıdır hər halda. Mən belə fikirləşirəm ki, əsasız, yəni o ağılsız adamdır ki, əsasız yerə döyür. O normal adam deyil.
Ən ağır cəza, sadəcə ağır cəza. Yox, kişi xanım deməz axı, sadəcə heç vaxt. Məndən əl qaldırmaz. Kişi ilə dalaşır, arvadla dalaşmaz.
Yəni bu bizim genimizdə şuur altı həkk olunub ki, Azərbaycan müsəlman ailəsində kişi qadını döyə bilər. Bilmirəm bu əsrlərdən, min illərdən gələn bu şeyi nə cür dəyişmək olur. Şəxsən mən qəbul eləmirəm, həyatımda da baş verməyib.
Məncə ən böyük cəza ola bilər ki, onu atıb çıxıb gedərsən və sana. Yəni onda özü başa düşər səhvini.
Elə bir cəza vermək lazımdır ki, yəni atıb gedəsən də onu. Və onda bir də ki, bilər ki, ona verilən cəzanın müqabilində bax budur onun cavabı.
Məncə həmin insana cəza sadəcə olaraq onu tərk etməkdir. Əgər səbəbsiz yerə döyürsə və həmin insana moral olaraq əzab işgəncə verirsə, həmin insanın yanında olmağın nə lüzumu var? Ümumiyyətlə, gedərəm.
Mən 25 ildir bu zülmət özürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kəftədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qureyb yox, döyürsün, işgəncə alsın. Qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalıdır.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsul qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların ibadəti məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi veriliş.
Bu, Bakı sakinlərinin qadın döyən kişi üçün fikirləşdikləri cəzalar idi. Bəs qanunlar nə deyir? Hüquqşünas Əlifsət Əliyev deyir ki, bu sahədə qanunlara irad tutmaq mümkün deyil. Hər şey yaxşıdır. Sadəcə Azərbaycanda qadının zorakılığına əsas verən başqa çoxlu faktorlar var. Bunlar da əsasən köhnəlmiş adətlərdir.
Məsələn, 7-ci yaşına çatmamış şəxslərin nikaha daxil olması, 8-9 siniflərdən sonra qızların məktəblərə aralanması, ümumi elementinə görə, prinsipinə görə ailə daxili zorakılıqdır. Amma əslində fiziki zorakılıq müşahidə olunmaya da bilər. Deyək ki, məcburi ərəm vermə hallarında. Çünki qızlar elə tərbiyə olunursa, onlar ancaq özləri gəlin köçməyə haqqında və daha tez gəlin köçməyə haqqında düşünürlər. Ona görə bu adət təlin almış bir vərdişdir. Və bizdə yəni qadınlara qarşı zorakılığı bəraət qazandıran kifayət qədər atalar sözlərimizdə var. Qızına döyməyən dizinə döyər. Bir təkcə hüquq aspektdə deyil, yəni bu adət dərin də formalaşmasında qadınlara münasibətdə ayrı seçkili halları mövcud.
Əlövsət Əliyev də idarə etmədə qadınların yoxluğunu etiraf edir. Deyir ki, tək nazir və komitə sədrləri deyil, elə adicə idarələrdə də qadınların sayı çox azdır.
Ərazi polis orqanlarının 80%-ində qadınlar çalışmış və əgər bir qadın cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir şəxs qadın polis şöbəsinə gətirilirsə, prokurorluğa gətirilirsə, onun üstündə şəxsi axtarış aparılmalıdır. Yəni ki, biz istəsək də, istəməsək də bu qadın hüquqlarının pozulmasıdır. İnsan alverinin qurbanı var idi Belasporda, mən ondan bir dəfə söhbət edirdim. İlk növbədə dedi ki, mənim Belasporda bir vəzifəli şəxs xanım tapmadım ki, səlahiyyətli insan olsun və mən gedib ona dərdimi danışa bilim. Heç olmasa yarandığım, yaşadığım problemlər barədə ona informasiya verə bilim və mən kişilərə isə bunu deməyə özümə sığışdırma. Qadın özü də iki dənə qızı da insan alverinin qurbanına çevirilmiş.
Hüquqşünas Azərbaycanda qadınlara münasibətdə ayrı seçkinin olduğunu sübut etmək üçün sadə misal çəkir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bar və saunalarda apardığı əməliyyatları xatırladır.
2009-cu ildə keçirilən əməliyyatlar nəticəsində səhv eləmirəmsə 200 neçə nəfər qadını tutub gətirdilər, onları məcburi olaraq müayinədən keçirtdilər, onları inzibati məsuliyyətə cəlb etdilər. Amma onlarla birgə olan kişilərin heç birini nə tutmadılar, nə polisə gətirmədilər. Nə həkim müayinəsindən keçirmədilər, sanki qıda zöhrəvi xəstəliklərin daşıyıcıları ancaq qadınlardır və təhlükə ancaq qadınlardan ola bilər. Və yaxud da bu yaxınlarda mənim yanıma bir xanım gəlmişdi, Daxili İşlər Nazirinə işə düzəlmək üçün müraciət eləmişdi. Daxili İşlər Nazirinə ona rəsmi cavab vermişdilər ki, Daxili İşlər orqanlarında xanımın işlə təmin olunması üçün bizdə bir günə ehtiyac yoxdur. Xətai rayon polis idarəsindən ona cavab verilmişdi. Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların zibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu, özü də ayrı seçkilidir. Bir sıra ölkələr var, ümumiyyətlə orada hər iki tərəfin məsuliyyəti var. Bəzi ölkələr var, ancaq kişilərin məsuliyyəti var. Azərbaycanda isə qanunverici cinsi ayrı seçkiliyi nəzərdə tutmuyor. Ümumiyyətlə fahişəli ilə məşğul olmaq üçün məsuliyyət yaratmağın müəyyən olunur, idi.
Müsahibimin sözlərinə görə çox vaxt hüquqları pozulmuş qadınların şikayətlərinə də ciddi yanaşmırlar. Öz praktikasından misal çəkən Əlifsət bəy söyləyir ki, onlar nə qədər çalışsalar da Suraxanı rayon prokurorluğunda arvadını döyən bir kişi barəsində cinayət işi açdıra bilməyiblər. Baxmayaraq ki, qadının əlində məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi də olub.
Sadəcə deyirlər ki, bu qəbul olunmuş və köhnəlmiş adətdir. Yəni hər tərəfindən arvadın döyülməsi müvəqqəti bir keçid şey kimi baxırlar ona. Bir müddət sonra barışacaq və ailənin dağılmasına bəzən faciə kimi baxırlar bizdəki, qoy eyb yox döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil. Belə faktor olduğu da çox.
Əvvəllər polis orqanlarında işləmiş Əlifsət Əliyev deyir ki, qadınlar tərəfindən törədilən ağır cinayətlərin 20% zəruri müdafiə həddini aşmaqla bağlı olur.
Bu ancaq onlara qarşı olan təzirləri zorakılıq hallarına son qoyulması ilə bağlı baş verən cinayətlərdir. Və o cümlədən qadınlara qarşı baş verən cinayətlərin də əksəriyyəti qeydə alınmayan cinayətlərdir. Polis orqanına, prokurorluğa Hətta yaxınlarına zəng vuram, nədir şəhət yoldaşı, deyil adam vurarlar. Və bu tədricən aslanır, tədricən vəlisə çevrilir.
Hüquqşünas qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi sübut edən digər misallar da çəkdi. Dediyinə görə Azərbaycanda Əfqanistan vətəndaşları nigaha girən 200-dən çox xanım var və onların 80%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilmir. Ona görə də bir çox ailələr dağılır. Halbuki əcnəbi xanımlarla evlənən kişilərimizə bu cür rədd cavabı verilmir. Hazırda Əlifzət Əliyevin rəhbərlik etdiyi təşkilata daxil olan şikayətlərin 20% məhz qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Onların da əksəriyyəti xanımların məişət səviyyəsində ayrı seçkiliklə üzləşməsi ilə əlaqədardır.
Yəni ki, təkcə ailə zorakılığı deyil də, bu hər yerdə qadınlara olan münasibətdir ki, həyatın bütün sahələrində yaranmış vərdişlərdir və qadınlar daha çox ailədə təbii ki, zorakılığa məruz qalırlar ikinci məişətdə. Zorakılığa məruz qalırlar, bu onların iş yerləri ilə bağlıdır. Son vaxtlar bu xüsusilə ailəli qadınların işə götürülməsi sayəsində ciddi problemlər mövcuddur. Çünki bütün işə götürən bütün ağlar da fikirləşir ki, bu bir aydan, iki aydan, üç aydan sonra analıq məzuniyyəti ola biləcək və yaxud da digər məzuniyyətlər ola biləcək. Halbuki analıq məzuniyyəti kimi atalı üçün də məzuniyyətlər nəzərdə tutulur və bundan hər iki tərəf istifadə edə bilər.
Həm söhbətim hesab edir ki, işlərin bu həddə çatması əsasən qadın hüquqlarına münasibətdə təbliğat mexanizminin aşağı olması ilə əlaqədardır.
Reallığı əks etdirən qadın ailə zorakılığı ilə bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı mütləq illi hesabatlarını ortaya qoyulmalıdır və bu illi hesabatlar mənbə kimi istifadə olunmalıdır.
Yaxınlarda məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönələn qanun layihəsinin qəbulu gözlənilir. Millət vəkili Elmir Axundova bu qanunun qəbulunu çox vacib sayır.
Bütün dünya çox aktualdır. Mən 15 ildən artıqdır ki, prezidentin yanında əf məsələləri üzrə komissiyasının üzvüyəm. Ona görə mən bunu fakta istinadən deyə bilərəm. Bax, axırıncı bir neçə ildə mən müşahidə edirəm ki, hər demək olar ki, 3-cü, 4-cü ərzə elə bax bu məsələ ilə bağlıdır. Qadını öldürmək, qadına xəsarət yetirmək, ağır deməli, işkəncələr vermək və s. belə hallar çoxalıb. Xüsusilə namus üstündə cinayət faktları çoxalıb. Bu ondan xəbər verir ki, bizim cəmiyyətimizdə nəsə bizim mənəvi dəyərlərimizmi pozulub, yükürlanıbmı demirəm, amma nəsə bir pis adət ənənələrə biz qayıdırıq.
Millət vəkili deyir ki, qadına qarşı qəddar rəftar, uşaqların yanında onu döymək, xəsarət yetirməklə bağlı yüzlərlə faktla üzləşib. Xüsusilə də şimal rayonlarından belə hallarla bağlı ərizələr daha çoxdur. Amma son vaxtlar əzilən qadınlar arasında şikayət edənlərin sayı da artıb.
Ombudsman aparatı təyin edildikcə, sonra bizim qadınlar və uşaq üzrə o dövlət komitəsi ki yaranıb, mən dəqiq bilirəm, mənə danışıblar, nə qədər insan, nə qədər xanım indi müraciət eləyir onlara, gəlir, bəli, gəlməyə başlayıb. Hətta Hicran Hüseynova onun tərəfdarıdır ki, bu məsələni də yuxarılar qarşısında qoyub ki, təcili bir sığınacaq Bakıda. Bax, bu zorakılıq qurbanlarına da bir sığınacaq biz nəsə bir təyin eləyək, nəsə hardasa açılsın və bu barədə hətta bir danışıqlar gedir deyəsən Nazirlər Kabineti ilə. Deməli, məsələ aktualdır və bu xanımlar, bu qadınlar hardasa sığınacaq istəyir, hardansa kömək istəyir.
O ki, qaldı məişət zorakılığı haqqında qanuna, Elmira Axundova bu sənədin tezliklə lazımı şəkildə qəbul ediləcəyinə əmindir.
Təzə variantı bizə təqdim edilib və bizim komissiyamızda buna baxacağıq və Milli Məclis yəqin onu qəbul edəcək. Qarşıda ayrıca qanun da gündəmdədir və Allah qoysa pay sessiyasında biz bunu qəbul edəcəyik. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir, bunu eləmək lazımdır və biz bunu edəcəyik.
Bu il qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında konvensiyanın 30 illiyidir. Bu önəmli sənəd Azərbaycan tərəfindən 1995-ci ildə ratifikasiya olunub. Sonrakı illər ərzində ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin zorakılığın aradan qaldırılması üçün çox işlər görülüb. Həm kağızda, həm də əməldə. Amma həm rəsmilər, həm də ekspertlər bəyan edirlər ki, bu sahədə görüləsi işlər hələ də çoxdur. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq və problemlərin həlli yollarını axtarmaq lazımdır.
Veriliş BMT-nin qaçqınlara aid Ali Komissarlığının dəstəyi ilə Regional İnkişaf Orunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün genderlə bağlı zorakılığın aradan qaldırılması layihəsi və BMT-nin Əhali Fondunun həyata keçirdiyi Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlık Radyosu Sovet İttifakı Halklarının Hür Sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədişarəsi.